ridangalira nyakuhegule la Pedro. Nyakuhegule Pedro yipimu nyakuhegule. Eni Pedro, mupostoru wa Jesu Kristo, nyungulova eli ridangalira, gavatu wa nungunguru babanyagu babanzi nyalitigulawe. Mayugoni Gaputo, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia. Enu muhatilwe kukuharaza kwa nungunguru babe, muyiridwe vato wa nungunguru kutiba nyalipuburaye. Gasi muingiela Jesu Kristo, niku agiswa kunoba wai. Uhigo nikurura, kuna tadzisedwe abuwanu. Anarungudwe nungunguru, babe wa pfumu yatu Jesu Kristo. Kulihara adzulaye, nyalikongoro, ahiningidego uvanya nyagupya, kuuga ga pfumu yatu Jesu Kristo. Kuguraro, mionyo yatu, yitade kutumba nyakubanye. Kukarato, hinguvirela kuhaka, tomba nyasikati Yesu. Eye nungunguru ayivegisidego, gasiguni ngavatu baye. Uye ayivegedi enu nzadzini. Aba yisi kuru yigo, yisi pureligo, yisi hagaligo. Sikate Yesu soso, sagulumba enu kukukodwa. Sive yidwe kutiba ya nungunguru, gasi kutawunigiswa kujikati nyakuhigise. Nengerani Kisu, ambari uro muguromo kukaradzegani, kukotani nyasilingo, nyasingi musimanago. Silingo soso, sakubweta kunigisa kukodwa wanu nyalisine. Ambari ndarama akuyilu yifuwako. Yungu lingezedwa kunilo, karati nugo kukodwa wanu, uguna nilisima nguzu kubinda ndarama. Gungu yela kulingwa gasi kuyeyedza kutiya kwanu. Kukarato, munakodza kuhaka uzunzu ni udumu, ni runguzo litsiku Jesu Kristu anakudzionikisako. Enu Mungu muharadza, ambare mungamba muona. Mungu kodwa kwaye, ambare musimuoni kuulu. Kukuralo, enu Mungu nengera kukutsaka nyakukongola nguzu ni udumu utandwako kukanedwa kumagana. Enu munani kunengera koko, kulu muhakago mihandru nyakukodwi kwanu, akukubanyiswa nyamihefemulu yanu. Vaprofeti vaudzisede ni kusola kwadi mahungu nyakubanyiswi koko. Vativisile mahungu nyakiningwa nyakubanyiswi. Iyo nungunguru avegisedego kuninga enu. Vazamide kukweta kuti yikhati muni, matelu muni, liphupo la Kristu lingabani liri wawe, livativiside yikhati yoyo kukuvaembera sisaniso angahadza kusimana Kristu. Ni udumu ungabweta kumanega kunhwane nya iso. Yikati wa profeti vakanedego kumahungu nyayadi, aya mumapudego enu uru. Nungunguru tivisile ukuye, tumu wawe udisipasi awo ahuru, udipasa enu. Vajimbizisi nyamahungu yadi nyayivangeli, vanga ganela kutiba nyalipubunya kwayi, lingarumedwa kunzadzini. Kawo vami embedego lisinileli. Silo nyagu ambari sirumwa sanungunguru, sidi kugora nisu kusiti. Kuguralo karani na mdungide, munga sengwi kuyilo. Legani kutumba kwanu kwa tsabo gajiningwa muna jihakago litsiku Kristu anakudziwe nikisako. Ingisani nungunguru, munga dzumeli kubanya kwanu kufumwa kukunavera nyamapanyelo yanu ya gali. Na munga kubanyela jidemani. Ahulu, velerani kuaga kasa tsabu esi mujirako. Kanga nungunguru amirani dego aa jidego. Kulu, milowo nyaku aye yarikiyo.
Enu agani, kulu eni nyagili.
milumbiloni wanu mungurana babe. Nungunguru ara murago batu batsabo nyambakeza kukobe. Akeza wo kumabanyelo ya mutu ni mutu. Kukararo. Mufanede kumuninga gitawo matsiguni nyagupanyi wanu mafuni mumu. Kuru enu munguti ni waditengo ulibidwego gasigu mitsura upanyani nyagumba pasahilo. Mugu hakidego gawa kokuvanu. Tengu yoyo kandigiro yikuulu gago ngandrarama. Mwendo parata. Enu muzeisirwe kunova nyalisima wa Kristu. Agu uye mvutana nyamba hasa, nyamba na mavara. Kristu hatidwe kunungunguru nalisi guvangu litigo. Agu unegiswa gama tsigu yaya nyaguhigise gasi gupasa enu. Kabu waye enu mungu kodwa kanungunguru amu usidego kugava fudego. Amu ninga udumu. Kukuraro kukodwa ni utumba kwa nungomo kanungunguru. Uru enu muagisidwego kuingelarisine. Uru mugu niliharazo nyamba fazezera gavandrianu kukukodwa. Haraza nani kuyanu kumyonyo yanu ya tsabu. Kutiva nyamagana nyagubanye nyagupinruye yanungunguru. Enu muvirigidwe nyalupye kubabe asifigo. Nasiri kuva babe nyagufe. Kanga iganerago miro unyago ayu. Batu batsabo bakade kanga mwasi. Watemweni ni kunganga mera kwawe. Ukara nga yenge nyamwasi. Mwasi wakubanga senge sikutega. Ahulu. Magana ya pfumu mangu si mama kara kupindu. Kayo aya magana muresedwego kumahungu yadi nyanyu vangeli.